Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan bahas sebuah isu yang menurut gue sangat penting, yaitu tentang polusi udara. Gue tinggal di Jakarta, mungkin beberapa dari teman-teman yang dengerin juga tinggal di Jakarta atau Jabodetabek gitu ya. Tentu tahu bahwa masalah polusi udara ini something yang sangat dekat dengan kehidupan kita gitu. Sebuah riset bahkan bilang bahwa di Juni kemarin itu Jakarta, Jabodetabek lah ya, air quality index-nya termasuk yang terburuk di dunia gitu. Nah, kita mau bahas nih hari ini kenapa, kok bisa, kebijakan publiknya seperti apa harusnya dan lain-lain. Nah, untuk itu gue kedatangan di sini dua orang. Ada Novita dari Bicara Udara, sebuah komunitas yang concern di bidang polusi udara, dan juga Vincent Ricardo. Vincent Ricardo ini teman gue, udah pernah datang juga ke Asumsi Bersuara. Vincent Ricardo ini filmmaker ya, dan baru aja bikin sebuah dokumenter tentang polusi udara, judulnya Sengal. Ya, nanti kita akan obrol-obrol juga. Vincent dan Novita, welcome to Asumsi Bersuara.
Thanks for inviting us. Yes. Thanks for having us.
Yeah. Mungkin mau nanya dulu sama Novita ya, dari Bicara Udara. Mungkin boleh dijelasin dulu seperti apa sih yang teman-teman punya concern terhadap polusi udara ini gitu.
Oke, jadi Bicara Udara ini sebenarnya terbentuk dari 3 orang ibu ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada pengusaha, ada investor, dan juga ada praktisi komunikasi. Nah, kita tuh punya concern karena polusi itu kan sebenarnya hal yang sempat kita lupakan lah dalam buku-buku pelajaran kita. Dulu kita selalu beranggapan bahwa kebutuhan dasar adalah makanan, terus sandang, pangan, dan papan. Tapi sebenarnya paling basic adalah udara. Kita mau tinggal di daerah manapun, atau misalkan kita mau tinggal di, kita di Jakarta, kita mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau nggak pinter, mau apa, pasti kita selalu menghirup udara yang sama gitu. Tapi yang berbeda adalah bagaimana ketika kita sudah terdampak dari polusi udara ini, kita tuh penanganannya kayak gimana. Nah, ini yang akhirnya melatar belakangi kenapa isu polusi udara itu menjadi isu yang penting, terutama karena kita backgroundnya adalah seorang ibu gitu ya. Kita ngelihat bahwa polusi udara ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan untuk anak-anak kita gitu. Dan kayak mungkin gue agak flashback dikit ngelihat konteks yang sekarang ya, kayak isu gagal akut, ginjal akut lah yang sekarang terjadi gitu. Itu kan sebenarnya udahlah, kok bisa-bisanya pemerintah bisa kecolongan dengan obat-obat yang kandungan-kandungan seperti itu yang akhirnya berdampak terhadap anak gitu loh. Dan ini sebenarnya kita ngelihat polusi udara ini sebagai suatu isu yang sebenarnya bisa jadi bom waktu gitu. Mungkin sekarang kita gak ngerasain langsung, tapi 5 tahun, 10 tahun lagi kita orang dewasa, anak-anak kita, dan calon-calon generasi yang masa akan datang itu akan mengalami penyakit yang disebabkan karena polusi udara. Ngelihat kondisi polusi udara di Jakarta ini udah di level unhealthy for sensitive group, dan sudah di level yang tidak sehat gitu loh. Dan kalau kita setiap hari terus seperti ini, ya takutnya 5-10 tahun lagi secara individual kita akan mengeluarkan biaya juga, tapi pemerintah juga pasti akan mengeluarkan biaya kan, biaya yang besar untuk kesehatan publik gitu. Dan ini yang sebenarnya melatar belakangi kenapa Bicara Udara tuh ada gitu.
Oke, okay, mungkin ke Vincent ya. Vincent ini kan tadi seperti gue udah sebut baru aja rilis film dokumenter Sengal gitu ya. Mungkin boleh, ya trailernya udah rilis, bahkan teman-teman bisa lihat ya. Mungkin boleh diceritain Sen, tentang film dokumenter Sengal ini, dan gimana lu mencoba menceritakan soal polusi dari Jakarta lewat film itu.
Oke, jadi dari pemilihan judul aja, itu kan dari kata Sengal. Dari timku sendiri dan Vita, bahkan sebenarnya kita nggak tahu dengan kata itu. Jadi ini kata yang bukan kata yang umum, tapi kita berusaha mempopulerkannya lewat film ini. Nah, jadi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kita bisa tahu kalau Sengal itu artinya bisa nyeri di persendian, atau juga sengal dalam konteks sesak nafas, sulit bernafas, jadi tersengal-sengal nafasnya begitu. Nah, jadi film ini menggambarkan bagaimana warga yang ada di sekitar Jabodetabek terpengaruh oleh polusi udara yang begitu buruk di wilayah ini begitu. Dan di film ini kita bukan cuma ngomong tentang bagaimana sains atau fakta tentang polusi udara atau mungkin sejarah tentang polusi udara atau kebijakan publik tentang polusi udara, bukan cuma data-data tapi juga kisah-kisah tiap-tiap individu yang terdampak langsung dari polusi udara Jakarta. Jadi kita punya beberapa narasumber yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, dan keluar masuk rumah sakit beberapa kali karena gangguan pernafasan akibat polusi udara. Dan bukan cuma polusi udara itu bisa menyerang saluran pernapasan, tapi juga ke penyakit-penyakit lain seperti gagal jantung dan juga bahkan yang paling kita nggak kebayangkan itu ada narasumber kita yang gara-gara polusi udara dia lambungnya itu ada luka. Jadi dia kena tukak lambung gitu. Jadi kita bukan cuma mau menceritakan data-data atau fakta yang ada di ibu kota, polusi udara yang buruk dan segala macam, karena itu sudah sesuatu hal yang umum ya. Yeah. Tapi kita pengen menyampaikan kisah-kisah individu-individu di balik angka-angka itu semua begitu. Dan itu kita rasa lebih penting, dan dari sana Bicara Udara dan tim gue itu produksi dokumenter ini. Okay. Gitu.
Okay. Mungkin secara umumnya gitu ya, sebelum kita ke dalam kebijakan atau apa, tapi mungkin pengen tahu kalau tadi yang gue sempat baca-baca kan sangat sekilas tuh ya, di bulan Juni kemarin kita katanya terburuk di dunia, but how bad is it really sih, maksudnya ada apa yang bisa membuat kita kayak oh iya benar nih parah banget gitu. Kalau kita kan sebatas paling ngelihat keluar, gunung nggak kelihatan gitu kalau lagi udaranya lagi parah gitu kan, atau kayak kadang-kadang kabut banget padahal itu polusi segala macam, cuma kelihatan seperti itu. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang lebih bisa info lebih dalam lah ya, kayak seperti apa sih sebenarnya keadaannya?
Iya, kayak mungkin ini juga menarik sih, karena waktu itu Bicara Udara juga sempat kerja sama Asumsi buat film dokumenter judulnya Silent Killer. Dan memang sebenarnya udara ini silent killer. Kita benar-benar nggak bisa ngelihat, mungkin ngelihatnya kayak kabut-kabut gitu ya, tapi sebenarnya makanya butuh sensor untuk mengukur si polutannya tuh udah setinggi apa sih, seberapa parah gitu loh. Jadi memang udara ini beda dengan kasus kayak sampah atau apa, karena mereka nggak terlihat kan, kayak polusi udara tuh kalau kita ngelihat konteksnya itu ada yang berbentuk gas dan ada yang berbentuk partikel atau debu. Nah, yang selama ini ada di konsepsi masyarakat adalah polusi udara yang berbentuk gas, sedangkan yang debu ini justru itu berbahaya untuk kesehatan publik gitu. Jadi ini yang menjadi perhatian dari Bicara Udara, karena kita ngelihat concern ke isu kesehatan publiknya juga, dan seberapa parah polusi udara itu, dan khususnya debu-debu yang tadi sempat mungkin kita belum sempat bahas, tapi ada debu polusi namanya PM2,5 dan PM10, dan bahkan ada yang terkecil lagi gitu. Kalau paling gampang adalah kita kalau ngebuka nyalain senter, terus habis itu kayak ada namanya bintik-bintik gitu. Nah, itu sebenarnya itu juga bisa salah satu hal yang bisa merepresentasikan atau menganalogikan polusi udara berbentuk debu itu seperti apa. Nah, seberapa parah, semua jenjang usia itu terkena. Mulai dari ibu yang hamil, janin di dalam kandung, janin yang ada di dalam kandungan, terus anak-anak, terus orang dewasa, sama orang dewasa kayak kita nih, terus kemudian lansia. Nah, sebenarnya yang bikin parah adalah nanti akan ada juga di video dokumenter itu bagaimana proses PM2,5 yang masuk ke dalam hidung dan tidak bisa tersaring, itu akhirnya bisa menyebabkan penyakit yang gak cuman penyakit yang ada di paru-paru, tapi justru menyebabkan penyakit kardiovaskular, karena dia bisa menyebar melalui aliran darah. Jadi darah tinggi, terus jantung itu juga mempunyai juga disebabkan juga karena polusi udara. Misalkan kayak kita udah hidup sehat gitu ya, rajin olahraga, terus kita makan makanan yang bergizi, makanan-makanan sehat, tapi kalau polusi udaranya tinggi, gak heran ketika kita ngelihat ada berita yang bilang kayak, ini orang tiba-tiba ada yang tiba-tiba meninggal, padahal dia rajin olahraga, dan dia makan makanan sehat, tapi tiba-tiba meninggal. Tapi kita harus lihat lagi tuh, gimana aktivitas dia sehari-hari, paparan polusi udaranya dia ketika mobilitasnya tinggi, seperti apa, itu sih.
Gitu. Ini menarik, karena itu jarang dibahas memang kan, karena gue juga taunya polusi udara itu, misalnya kendaraan bermotor, karbon monoksida gitu ya, CO, atau kayak misalnya PLTU di sekitar Jakarta gitu kan, banyak dia bakar batu bara, ya gasnya tentu jadi ini. Kalau polusi debu tadi itu dari mana? Maksudnya siapa yang polutannya itu siapa gitu?
Kalau kita ngomongin polusi debu, tentu tiap kali ada combustion engine, mesin pembakaran, baik itu dalam bentuk kendaraan umum, kendaraan pribadi, atau mungkin kita lagi masak kayak di dapur, itu sebenarnya ketika kita masak, contoh paling umum ya, kita masak itu pasti kita combustion itu menghasilkan debu. Nah, debu PM2,5 atau PM10 atau hingga ke bawah ya. Jadi debu particulate matter itu dari PM10 hingga PM0,1. Dari 10 mikrometer ke 0,1 mikrometer. Dan untuk gambaran mudahnya aja, 2,5 mikrometer itu aja udah 1/10 atau 1/100 dari helai rambut gitu.
Helai rambut.
Iya, yeah, satu helai rambut. Dan itu berarti kan ini kayak musuh yang invisible, nggak kelihatan. Sama juga kayak bakteri atau virus dan segala macam. Dan efeknya ini karena dia bisa masuk ke peredaran, bukan cuma ke pernafasan, tapi ke peredaran darah, itu bisa muncul ke berbagai macam penyakit. Bukan cuma yang tadi yang kayak Vita sebut ya, ada gangguan pernafasan atlas, ada juga gangguan jantung, tapi juga sampai ke tukak lambung ada korelasinya. Itu ada peneliti-peneliti dari China nunjukin tuh ada korelasi yang signifikan antara paparan terhadap PM2,5 terhadap tukak lambung bahkan. Dan bukan cuma tukak lambung, kita juga punya narasumber yang dia punya penyakit hernia atau turun rahim, turun brok, gara-gara dia itu terpapar PM2,5 dan juga polusi udara di Marunda gitu. Kan sempat waktu itu ada Mbak Nana dan timnya ngebuat dokumenter di sana. Dan tim kita sempat juga ke sana dan kita nge-observe tuh apa aja yang menyebabkan polusi udara di sana, dan kita bawa sensor juga. Jadi kita bukan cuma interview, tapi kita ngelihat tuh scientific measurement-nya berdasarkan sensor kita bawa. Itu nunjukin tuh paparan polusi di sana itu udah di angka 60 ke atas.
Itu dari mana polusinya?
Itu ada dari bongkar muat batu bara yang ada di sana, dan juga ada aktivitas pabrik di sana. Jadi sebenarnya kalau timku bisa bilang itu kurang tepat untuk blaming satu pihak aja di sana. Karena itu kan kawasan industri. Dan kita sempat nerbangin drone juga di sana, dan banyak juga aktivitas-aktivitas pabrik lain yang combustion-nya itu keluar, dan itu juga menyebabkan polusi PM2,5. Jadi kalau yang kita di sana waktu itu, kita ngeluarin sensor, itu konsentrasi PM2,5-nya itu ada di angka 60 mikrogram per meter kubik di atas itu. Dan for context aja ya, untuk standar WHO yang terbaru yang disebut sehat itu di bawah 5.
Oke, 12 kalinya nih.
Yes. Dan untuk yang moderate itu sekitar 6 sampai 30 ya, yang paling baru ya.
12 sampai 30.
12 itu kan yang lama, cuman yang baru ada lagi itu dari 6 sampai sekitar 30-an. Jadi benar-benar udara moderat aja itu nggak sampai ke sana gitu. Apalagi kalau kita ngomongin unhealthy for sensitive groups, pasti udah jelas itu. Karena itu 60 ke atas itu udah menuju ke very unhealthy.
Oke. Kalau secara keseluruhan nih, tadi kita udah sempat disebut kendaraan umum, udah sempat disebut PLTU, udah sempat disebut bahkan kegiatan masak-memasak pun bisa menimbulkan polusi udara gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat balik lagi ke Jakarta, Jabodetabek itu one of the worst in the world gitu kan, in terms of air quality index. Apa sih yang paling banyak menyebabkan polusi yang menyebabkan kualitas udara kita paling buruk, itu kegiatan apa sih yang paling banyak gitu sebenarnya kalau dilihat-lihat dan ya.
Oke. Ini sebenarnya menarik ya, karena ini balik lagi kita mau nge-recall soal gugatan koalisi ibu kota terhadap polusi udara, ya kan? Jadi sebenarnya memang ada banyak banyak cruise riset, riset yang menyatakan bahwa sumber-sumber polutan itu dari mana aja sih? Misalnya dari CREA, dia ngebahas soal transboundary pollution. Transboundary pollution itu adalah misalkan kayak pabrik atau PLTU di mana waktu itu
kita sempat ke Lontar.
PLTU Lontar itu mereka kan ngeluarin asap yang ngeluarin polusi dan segala macam, itu ternyata terbawa angin sampai Jakarta. Jadi itu isunya bukan lagi lokal di Jakarta aja, tapi udah masuk ke gubernur Banten, terus kemudian ada PLTU di Jawa Barat juga. Itu kan masuk ke Jakarta, kayak istilahnya Jakarta tuh dikepung gitu loh.
Kepung PLTU-PLTU di sekitar.
Nah, itu riset yang menyebutkan tentang transboundary pollution. Tapi kalau misalkan kita ngomongin pemerintah ya, atau misalkan beberapa riset lain, memang ada riset yang menyebutkan bahwa polusi udara yang ada di Jakarta itu banyak dari transportasi. Nah, masalahnya yang kemarin dituntut itu adalah perlu adanya inventaris polutan itu seperti apa. Jadi berapa polutan-polutan itu kan ada SO2, ada NO2, terus kemudian ada PM2,5, PM10. Nah, itu yang seharusnya diinventaris gitu loh. Lihat kandungannya berapa persen sih dari sumber ini, berapa persen sih dan segala macam. Akhirnya kita baru bisa menemukan mana nih yang tepat gitu. Karena riset itu kan pasti akan melihat dari point of view masing-masing lembaga kan, mereka akan kemana gitu. Gitu sih. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngelihat polutan lebih banyak di mana, menurut saya sih sebenarnya semuanya berpengaruh besar ya. Dari PLTU, transportasi, bahkan kita ngebakar sampah di lingkungan itu juga berpengaruh.
Dan yang paling penting lagi adalah dari seluruh sumber-sumber polutan yang ada ini semuanya adalah disebabkan oleh aktivitas dari kegiatan manusia. Aktivitas industri atau aktivitas membakar sampah ataupun aktivitas-aktivitas sehari-hari yang kita lakukan tanpa sadar begitu. Dan yang paling penting juga karena itu ini kita nggak bisa blaming kalau ini suatu hal yang di bawah atau di luar kontrol kita. Ini semua di dalam kontrol kita dan karena itu kita perlu action dalam bentuk public policy yang lebih pro terhadap pengendalian pencemaran udara gitu. Jadi emang itu yang kita ingin tekankan dan dari Bicara Udara dan timku juga menekankan di dokumenter itu untuk nge-push dan harapan kita sih emang dengan raising awareness ini adanya kayak
public pressure lah ya.
Ya bisa kita bilang kita memberikan public pressure agar nanti policy maker ini lebih concern lagi terhadap udara bersih di Jakarta.
Tentu sebagai warga sini juga gue pengen lah ya, polusi udara bisa jadi jauh lebih rendah gitu, air quality lebih bagus. Mungkin that's a good point bahwa ya kita nggak bisa cuma ngomongin, kita harus push for a certain kebijakan publik yang benar-benar akan bisa men-tackle itu. Tapi then is my next question gitu, apa gitu kalau dari teman-teman di Bicara Udara, mungkin Vincent juga based on riset kemarin, apa sih harusnya atau idealnya gitu ya kebijakan publik yang diambil untuk ini? Apakah misalnya dibatasin itu PLTU-nya nggak boleh operasi terus-menerus, ataukah anything tentang kendaraan bermotor, apakah listrik solusinya EV gitu kan mulai rame gitu kan, walaupun masih mahal, tapi gue pengen sih sebenarnya.
Masih mahal.
Iya.
Pekerja UMR kayaknya susah deh.
Iya. Apa sih kebijakan publik yang mungkin pengen di golkan gitu.
Oke, jadi kalau ngomongin kebijakan publiknya sebenarnya banyak ya. Jadi kita tuh sebenarnya kalau langsung shutdown PLTU tuh kayaknya nggak mungkin ya. Karena ngomongin ekonomi terus ngomongin lapangan pekerjaan gitu. Tapi itu kita bisa bertahap lah ya. Nah, tahap pertama yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah melakukan mengubah standar baku mutu udara. Harus mengikuti standar WHO karena sekarang standarnya Indonesia ISPU dengan standarnya WHO itu tuh jauh, terutama beda banget, terutama untuk PM2,5 ya, karena PM2,5 ini menyangkut tentang kesehatan publik gitu. Hal yang paling basic itu dulu lah, ya kan. Terus kedua.
Nah, jadi maksudnya yang dianggap sehat di sini itu belum sehat di mata WHO.
Yes, betul.
Okay.
Jadi kalau di ISPU nih ya, kita kan ada rentang-rentangnya. Jadi 0 sampai 50 di ISPU itu baik kan. Tapi kalau di WHO 0 sampai 50 itu udah turunnya lagi. Jadi 0 sampai 12 mikrograms per meter kubik itu satuannya lah ya, ukurannya itu dikatakan baik, good gitu. Terus kemudian 12,5 sampai sekitar 20 atau berapa gue lupa, itu moderat. Terus habis itu nanti dari 30-an sampai 50 mikrograms ada unhealthy porn sensitive group.
Jadi kita masih baik gitu.
Nah, itu juga baik. Itu juga sebabnya kemarin beberapa kali ya kalau kita lihat itu kan di air quality index sudah nunjukin kalau Jakarta itu adalah salah satu wilayah yang paling polluted di dunia. Tapi dari KLHK itu denial dan mereka bilang kalau udara di Jakarta baik-baik aja, moderat kok.
KLHK itu Kementerian Lingkungan
Hidup. Hidup dan Kehutanan. Nah, jadi karena ada perbedaan baku mutu udara ambien antara WHO dan di level nasional, jadi kebijakan publik kita juga nggak efektif dan nggak efisien juga untuk memperbaiki udara bersih. Jadi kayak yang ada standarnya beda dan akhirnya actionnya pun jadi ngaco begitu.
Itu sih, itu standar yang sebenarnya.
Standar satu ya, paling
standar
utama.
Paling utama. Terus kedua sebenarnya kita ngomongin level Jakarta ya. Jadi Jakarta itu sebenarnya memang sudah ada peraturannya, Perda nomor 2 tahun 2025 gitu. Itu tentang pengendalian pencemaran udara. Mungkin sebenarnya ini yang harus paling banyak digalakan sih. kan kita lihat kayak, oh kita udah mencoba untuk revitalisasi taman kota, terus habis itu halte bus, halte Transjakarta, terus habis itu di semakin banyak kendaraan publiknya, tapi kan nggak semua orang bisa menggunakan kendaraan publik gitu. Ada orang-orang yang mobilitasnya tinggi mewajibkan mereka harus menggunakan kendaraan pribadi. Nah, gue sih juga maunya harapannya adalah berpindah ke EV, tapi kan nggak semudah itu ya. Nah, memang harus dilakukan uji emisi yang secara serempak gitu loh, karena sekarang uji emisi aja buat motor dan mobil itu masih berapa persen, masih 1% aja tuh belum ada gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang bisa dilakukan bersama buat teman-teman yang mungkin mobilitasnya tinggi, harus menggunakan kendaraan pribadi, ya lakukanlah uji emisi gitu. Paling nggak itu adalah langkah yang bisa kita lakukan gitu loh.
Sekarang tuh uji emisi masih atas kemauan pribadi ya? Maksudnya nggak ada kayak, okay, kalau misalnya lu mobil lu udah tua terus emisinya pukat, apa, pekat banget gitu, lu nggak mungkin ditangkap dan di, wah lu kayaknya melewati batas gitu, nggak ada ya sekarang.
Dan di samping itu bukan cuma uji emisi doang, di Eropa kalau kita lihat ya, di sana itu untuk bahan bakar minyak kayak BBM oktan di bawah 92 itu udah dilarang sebenarnya, 90, 89, karena itu nggak ramah lingkungan, karena semakin rendah oktannya semakin jelek pula kombasiannya.
Of course, yeah.
Dan kombasiannya makin jelek, jadi buangannya itu terhadap kualitas udara yang ada itu makin buruk gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk teman-teman yang bisa dibilang mempunyai privilege untuk menggunakan Pertamax atau mungkin Pertamax Turbo dan segala macam, that would help the environment a lot. Selagi kita berusaha melakukan transisi atau elektrifikasi terhadap kendaraan umum ya. Karena kan mau nggak mau kita harus melakukan sesuatu juga secara perlahan untuk menuju transisi itu. Cuman kan transisi itu sendiri juga targetnya kalau di Indonesia itu sekitar 2060, bahkan yang global itu kalau dari swasta aja di sini dipush ke 2030. Jadi itu masih waktunya cukup panjang, dan terutama selain tadi kendaraan pribadi untuk orang-orang yang mobilitas tinggi, kita juga perlu kendaraan umum yang lebih terintegrasi. Jadi sebenarnya kalau kita mau nge-blame ya orang-orang, loh kenapa nggak naik kereta dan segala macam, pertanyaan pertama adalah apakah kendaraan umum yang ada di Jakarta terutama ya, kalau itu mau Jabodetabek bahkan, apakah itu sudah on time atau mungkin frekuensinya tinggi? Karena kalau misalnya ada cost yang gede dalam artian waktu bisa lebih hemat setengah jam atau bahkan lebih sejam gara-gara gunakan kendaraan pribadi, ya orang jadi ogah kan gunakan kendaraan umum. Makanya itu MRT perlu dipercepat, kalau menurut aku sih perlu dipercepat ya pembangunannya dan lebih terintegrated lagi. Gitu.
Mungkin gue mau nge-plug juga, baru-baru ini kita ada podcast bareng Mas Adrian Syah Yasin, itu bahas soal transportasi Jakarta, jadi mungkin teman-teman bisa dengerin juga podcast Asumsi Bersuara yang episode sebelum ini. Anyway, tadi poin yang penting banget juga itu soal apa, oktan di bawah 92 ya, tapi kayaknya kalau misalnya kita mau push buat gak ada Pertalite itu kayaknya akan bukan kebijakan yang akan didukung banyak orang. Kayak kemarin kita subsidinya dikurangin aja heboh ya. Kalau gue berpikir harusnya tuh justru dipajakin sih kayak apa BBM sih, karena lu udah bikin macet, lu bikin polusi, itu kan penting eksternalitas, harusnya malah dipajakin gitu, bukan disubsidi.
Sebenarnya beberapa waktu lalu sebelum produksi dokumenternya, aku juga sempat ngobrol tuh sama beberapa teman-teman yang peneliti dari World Bank atau Asian Development Bank. Mereka tuh juga ngomong tentang persoalan subsidi Pertalite ini, dan isunya adalah kalau kita ngelihat dari level makro ya, masih banyak warga di Jabodetabek ataupun Indonesia itu yang masih kurang sadar, meskipun kita bilang Pertalite itu murah, tapi ongkos, hidden cost-nya itu dari Pertalite itu sebenarnya lebih gede. Jadi dalam artian gara-gara kita masih banyak pakai Pertalite, pengendara motor terutama ya, itu kan yang paling terdampak dari polusi Jakarta. Jadi bisa aja tiap tahunnya mereka harus ke rumah sakit. Dan itu ada data dari Prof. Budi, guru besar FKM UI. Dia bilang kalau di atas 55% kurang lebih, 55% ke atas, occupancy rate di rumah sakit di Jakarta itu disebabkan oleh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan polusi udara. Jadi sebenarnya hidden cost-nya itu gede dari kita menggunakan Pertalite. Walaupun itu kayak ya cost-nya mungkin kelihatannya baru di umur 60-an ya, karena kan life expectancy-nya menurun, tingkat harapan hidupnya menurun. Cuman ya itu hal yang sebenarnya perlu ditingkatkan lagi awareness-nya di publik untuk kita nge-push mungkin kayak Pertalite dihapuskan subsidi dan segala macamnya. Tapi ya itu perlu bertahap dan nggak bisa langsung aja, karena ya kita tahu lah penolakan pasti gede.
Iya 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 ya. Itu ngefek juga ke apa balance BPJS kali nanti.
Oh iya iya.
Bisa kemana-mana lagi nanti diskusinya. Mungkin satu hal ya, gue tertarik juga buat ngelihat keluar gitu kan, negara-negara lain kayak gimana sih ngelakuinnya gitu, dan nggak ada yang lebih spektakuler menurut gue dari kisahnya Cina gitu. Karena kalau kita ingat berapa tahun yang lalu itu kayak Beijing misalnya, itu di kepala kita itu kota yang polusinya gila-gilaan banget, lu nggak bisa lihat kali dari luar ada gedung-gedung atau apa, itu benar-benar parah banget. Tapi sekarang udah enggak ya, maksudnya sekarang mereka kayaknya udah lumayan bertransformasi gitu, polusi bisa berkurang jauh banget gitu. Apa yang mereka lakukan, apa yang bisa kita tiru gitu.
Oke, Beijing tuh menurut gue kayak salah satu contoh yang menurut gue berhasil gitu, untuk paling enggak untuk mengurangi polusi udara atau memperbaiki kualitas udara gitu. Jadi Beijing pun juga jauh sekarang di bawahnya Jakarta.
Oh, dia udah di bawah Jakarta?
Udah di bawah Jakarta. Okay. Dan ya, Jakarta sekarang naik gitu. Bahkan polusi paling tinggi di Asia Tenggara dan bahkan dunia kemarin. Nah, ini sebenarnya akhirnya mungkin ya masyarakat yang ada di China, mereka juga udah mulai tersadar, awareness mereka juga udah tinggi. Dan akhirnya tuh mereka bareng-bareng ternyata mereka ngebuat public pressure untuk pemerintah melakukan sesuatu untuk polusi udara. Karena polusi udara ini kan dampaknya itu tadi, ternyata selain kesehatan itu juga bisa mengurangi produktivitas seseorang gitu loh. Nah, ketika orang udah terkena penyakit, otomatis produktivitasnya menurun kan. Dan akhirnya masyarakat di China ini, mereka tuh ngebuat public pressure, dan akhirnya Clean Air Act atau undang-undang udara bersih itu ada di China. Dan kalau untuk kita balik lagi, kita tarik ke level Indonesia ya, undang-undang itu kan levelnya udah tinggi gitu dibandingin PP, Pergub, terus habis itu peraturan pemerintah dan lain-lain. Seharusnya kalau udah benar-benar jadi concern dari pemerintah dan masyarakat kita bersama, itu nggak cuma lagi di level KLHK, tapi udah di level yang lebih tinggi daripada itu. Karena level KLHK ini kan sebenarnya kan memang dia satu kementerian, tapi memang harus bekerja sama dengan birokrasi yang lain kan. Tapi kalau udah di level undang-undang, pertama lo secara hukum itu akan lebih tinggi. Terus habis itu harusnya enforcement ya, kalau ada orang yang melakukan kesalahan atau menyebabkan polutan atau kelompok tertentu gitu, itu kan pasti enforcement-nya akan lebih tinggi dan akan lebih kuat dibandingin PP atau Pergub atau Perda ataupun segala macamnya. Jadi menurut gue kayak hal yang bisa kita pelajarin itu salah satunya itu dari China itu sih.
Terus kalau kita lihat di sisi lain, jadi kalau kita lihat di tahun 2014 itu ada dokumenter yang berjudul Under the Dome. Under the Dome itu menceritakan bagaimana polusi di Beijing itu mempengaruhi warga di China. Dan ketika itu dirilis, kurang lebih di awal-awal bulan hingga beberapa bulan kemudian, itu views-nya itu sampai nembus 100 juta views ditaruh di YouTube. Kemudian di-take down oleh pemerintah China. Ya biasalah, namanya pemerintahan China, ya komunis. Dan kemudian di-take down, kemudian sempat dinaikin lagi. Cuman sebelum itu di-take down, itu sempat diapresiasi oleh pemerintah komunis China. Katanya ini bagus, raising awareness-nya memang penting, bla 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 dan segala macamnya lah. Nah, cuman dari sanalah sebenarnya awareness masyarakat China tentang polusi udara itu semakin meningkat. Karena banyak banget orang-orang yang sebelumnya nggak terekspose, atau kisah-kisah individu-individu di China, di Beijing, atau di wilayah-wilayah China yang banyak pabrik-pabrik lainnya itu baru diungkapkan ke publik dari cerita dokumenter itu. Dan sebenarnya itu harapan juga dari aku dan tim Bicara Udara memproduksi dokumenter berjudul Sengal ini. Karena kita semua cuman tahu ada data sekian juta orang terdampak dari polusi Jakarta, ada kelompok sensitif berapa juta dan segala macam, tapi kita jarang mendengar nih orang-orang atau keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena polusi udara di Jakarta, atau mungkin mereka yang keluar uang banyak gara-gara polusi Jakarta harus pindah kota mungkin, atau bahkan divonis oleh dokternya. Ya, kita punya satu narasumber, dokternya memvonis dia kalau dia itu nggak bisa lagi tinggal di Jakarta dan harus keluar dari Jakarta. Itu kan udah menunjukkan betapa kacaunya polusi udara ini merusak hak seorang warga negara untuk tinggal nyaman aja gitu. Nah, jadi ya awareness dari polusi udara di level masyarakat ini perlu kita naikin juga, dan kita juga sebenarnya to some extent melihat bagaimana China melakukannya begitu.
Ya, 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 ya. Mudah-mudahan yang terjadi di China setelah film Under the Dome terjadi juga di sini setelah film Sengal ya.
Hopefully ya. Jadi emang ya, harapan kita pengen nge-push ke sana gitu. Ya,
di negara komunis aja bisa, masa di negara demokrasi nggak bisa gitu. Oke, okay, mungkin kita udah di penghujung podcast ini sih. Mungkin gue pengen denger terakhir ya dari Vincent dan dari Novita. Ada nggak sih hal lain yang kayaknya penting buat diketahui pendengar Sumber Bersuara tentang polusi udara, tentang kebijakan publik terkait itu, segala macam yang mungkin dari tadi belum sempat dibahas nih.
Oke, okay, kalau gue sih sebenarnya lebih kayak mau mengingatkan public pressure itu penting. Sepenting kayak lo bisa menyuarakan tentang isu polusi udara ini di sosial media. Hmm. Nah, ketika sosial media kan sekarang kan banyak ya kebijakan-kebijakan yang muncul karena perdebatan di sosial media, terus kemudian diangkat di media, baik media baru atau media yang lama, itu kan jadi suatu diskursus publik gitu loh, jadi bahan-bahan diskusi dan segala macam, dan akhirnya ngebuat isu ini jadi, oh ternyata masyarakat kita tuh udah aware dengan isu ini dan udah ada demand-nya gitu, karena kebijakan itu kan pasti berhubungan juga dengan demand dan seberapa penting isu ini untuk dibahas. Jadi buat teman-teman Asumsi Bersuara, menurut gue ketika udah tahu isu polusi udara ini adalah isu yang urgent dan penting, udah mulai suarakan di sosial media, entah di Twitter, Twitter menurut gue paling oke sih, Twitter, Instagram, TikTok, anything lah. Terus kemudian dari media juga perlu buat ngeliput ini, sampai akhirnya pemerintah tersadar sih. Jadi menurut gue isu awareness ini juga isu yang sebenarnya harus terus dibicarakan di publik. Dan yang kedua adalah yang kita lakukan dari hal-hal yang sebenarnya sederhana dan bersifat individual. Kita harus ngebangun kesadaran kolektif bersama sih tentang isu ini.
Kalau dari aku sih mungkin berdasarkan pengalaman pribadi ya, sebelumnya kan aku sempat tinggal di wilayah Gading Serpong, BSD, yang terkenal kalau wilayahnya asri, banyak pohon dan segala macam. Dan dari sana aku sebenarnya baru sadar dari data-data yang dipunya oleh tim Nafas waktu itu, mereka nunjukin kalau polusi udara di daerah yang hijau sekalipun itu sangat amat buruk. Dan banyak banget miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang polusi udara yang dikira oleh banyak orang itu bisa ditangani dengan menanam pohon aja. Dan kalau dari pribadi ya, belajar dari pengalamanku dan melihat kondisi yang ada di sekitar Jakarta atau Jabodetabek, sebenarnya yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita mengedukasi lebih banyak orang lagi dengan dokumenter ini, atau mungkin dengan bisa dalam bentuk konten atau pendidikan yang lainnya, untuk bisa lebih bisa menjangkau lebih banyak orang kan. Dan dari penonton Asumsi Bersuara sih, kalau aku pribadi berharap ya, kalau teman-teman semua lebih terbuka lagi dan lebih melihat realita tentang polusi udara yang lebih nyata lagi gitu. Karena sadar nggak sadar mungkin sebagian dari kita itu mungkin udah punya kayak preconception yang salah tentang polusi udara gitu. Dan itu sendiri aku alamin selama bertahun-tahun sampai akhirnya baru sadar begitu. Jadi perlu banget kita itu kayak ngebenerin tuh false beliefs atau kayak tadi kayak preconception yang udah keliru tentang polusi udara Jakarta. Dan yang gak kalah pentingnya lagi adalah isu polusi udara ini kan bukan cuma isu kesehatan, tapi ada isu inequality juga. Walaupun mungkin sebagian orang ngomong kayak ngapain sih peduli sama isu inequality dan segala macam ya, yang penting itu growth dan segala macamnya kan. Tapi dengan inequality yang makin besar juga, growth itu juga gak mungkin, karena at one point stabilitas ekonomi dan segala macamnya kan akan terganggu kan kalau inequality terlalu besar. Jadi ya, ini isu bukan cuma dari kiri atau ke kanan, spektrum ideologis atau mungkin dari kelas ekonomi bawah sampai atas, tapi ini semua orang, ini inklusif. Udara nggak mengenal siapa yang kaya, siapa yang kiri, siapa yang kanan, semua orang akan terdampak begitu.
Ya, thank you banget Vincent dan Novita atas waktunya. Kita bisa sudah sampai di sini. Buat pendengar Asumsi Bersuara, seperti biasa jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Mungkin teman-teman ada akun sosmed yang mau dipromosikan.
Follow Bicara Udara.
Follow Bicara Udara.
Dan itu aja sih.
Okay. Film Sengal ya.
Dan nonton film Sengal di 28 Oktober nanti.
Oke, okay, sampai jumpa lagi Selasa depan. Ciao.